Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Další porce cestování je tady, začíná další cestovatelská a outdoorová Casablanca na Radio Wave. Našimi dnešními hosty jsou Andra Kautská a René Bauer. Ahoj, dobrý den vám oběma.
Ahoj, dobrý den.
Dneska se budeme bavit takřka výhradně o Africe, protože tři velké africké cesty našich dnešních hostů jsou naše hlavní náplň. Mě by ale na úvod zajímalo i vzhledem k tomu, že dneska máme ve studiu česko-německý pár. Kde jste se vlastně seznámili a jak začaly vaše cesty?
My jsme se zaznamenali při cestováním, tak to bylo v Novém Zélandě, už sedm let zpátky.
René tam byl cestovat a pracovat, já tam byla taky za cestováním a za prací. Hmm. Tak nějak po roce a půl, dá se říct na konci té cesty, jsme se tak nějak potkali na tom jižním ostrově na Vinici.
Na Vinici, takže romantické seznámení.
Jo, při práci.
A pak to pokračovalo nějakou větší cestou po Švédsku, nebo cestování po Švédsku a po severu Evropy, nebo jak to bylo?
Já jsem se potom vrátila domů do Čech. René zůstal na Zélandu ještě pár měsíců pracovat a vyřídit věci, prodat auta a takový. Pak teda přijel tady se v tu dobu, co René byl pryč, já jsem se vrátila do Čech, vlastně do té šedivý, otřesný Evropy. To bylo někdy září, říjen, tak člověk je nakažený tím cestováním, takže tam začaly se chout nějaký plány. První to byl nápad na Austrálii, pak teda to přebyla ta Afrika, takže jsem už začala ho lanařit na to, že bychom jeli do Afriky. On teda neváhal, to jako nemusela jsem ho dlouho přemlouvat, takže jsme se dohodli, jako že jo, že teda pojedem. Jak prodal, tak vlastně na Vánoce 2005 se vrátil. No a pak samozřejmě ta cesta do Afriky je náročná, takže to začaly práce v cizině v Čechách. Těžko by se asi na to člověk vydělal jednoduchou prací, takže jsme cestovali a pracovali ve Švédsku a v Anglii. Hmm.
Tak Švédska, to bylo spíš práce a potom jenom, když jsme měli volný čas, tak jsme něco navštívili.
Nesouhlasil bych jenom s jednou věcí, co jste říkali, a to, že Evropa je šedivá?
No, není, ale jako teď, když se podívám, jak to vypadá venku, tak bez sněhu, je to jako depresivní.
A přílet z toho Zélandu, jo, kde vlastně sluníčko, tam jsou teda 4 roční období v jeden den, to je sice pravda, ale vesměs je to takový, pro mě taková sluneční země. Jo. Uh-huh. I když teda tam nějaký ty kapky spadly taky, nějaký ten sníh taky na tom jižním ostrově, tak přece jenom to bylo takový veselější, ty lidi vstřícnější a teď se člověk vrátí sem a tady prší, lidi jsou takový zprůzelý, takový naštvaný, nezrovna přátelský, takže to je ta šedivá Evropa.
Viděli jste sníh někde v Africe? Škrábali jste se někam na Kilimandžáro nebo něco takového?
No, ne na Kilimandžáro, ale v Jižní Africké republice máme i fotku, tam jsme se postavili sněhu láka na auto.
Když jsme přijížděli z Africké republiky do Lesota. Zkoušeli jsme se dostat do Lesota, tak jsme přijeli před tu poslední, vlastně tu konečnou serpentínu, tu ostrovu a tam nás to nepustilo dál, tam bylo 20 cm sněhu. Mm-hmm. Překvapivě.
Co máte za auto? To je totiž důležitá otázka pro komponování všech vašich afrických cest.
No, my jsme si mysleli, jako jasně, že na začátku byla otázka, který auto, tak my jsme se zvolili 4x4, protože důvod je to jednodušší, nebo jo, je to jednodušší se někam dostat. Jo, protože my jsme chtěli hodně odbočit od hlavní trasu, tak občas tam ty cesty jsou opravdu neprůjezdný, ale je to jako náročný.
To je jednodušší s tou 4x4. Občas nějaký ten brod, nějaká ta poušť, nebo nějaký ten přejezd těch kamenitých
Tak jsme se zvolili, tak potom jsme, jako jsme přemýšleli, bude to Land Rover, nebo Toyota, nebo Nissan, a potom to bylo jenom otázka cenu. Tak jsme se koupili Nissan Patrol, já už jsem v Austrálii, když jsem tam cestoval, už jsem měl jednoho Patrola a jsou to spolehlivý auta, tak to, já jsem říkal, proč se nekoupíme Nissan Patrol a jezdíme s tím.
No. Brodíte rádi s autem?
Tak je to zábava, no, někde jo. Se jednak jo. Brodit. Nějaký brody jsme přejížděli plný vody, spíš to byly ty kamenitý přejezdy. Tam zrovna, když jsme jeli, tak bylo období sucha nebo po období sucha.
Takže... A nikde jste neuvázli zatím v žádném brodu?
Akorát v Namibii jednou, tam jsme to nějak tak nespočítali dobře a chtěli jsme projet korytem řeky, teda vyschlé řeky. Bohužel ta řeka nebyla vyschlá, bylo tam bahno, takže tam René nebyl tak rozjetý, neměl takovou rychlost přiměřenou tomu povrchu. My jsme stopovali lví rodinu, tam aspoň byly nějaké.
Tam byly čerstvý stopy, tak to jsme...
Rodin, takže jsme se po ní chtěli podívat a tak nějak jsme ta pomalá jízda byla spojená s tím sledováním těch stop a zapadli jsme do půly kol, do bahna, který se ještě vlastně propadávalo hloubš a hloubš, takže to bylo docela zábavný, dobrodružný, člověk nevěděl, někde volně buší, nikde ani noha, po nějakých, já nevím, dobrých 50 kilometrů a někde talví rodina okolo nás.
A jaké bylo řešení?
Nakonec jsme se dostali, pomohli nám ty výjezdový pásy a ty výjezdový desky,
takže a lopata.
Nakonec jsme se dostali na suchou půdu a už jsme řekli, ne, radši ne.
Už jste nepokračovali ve stopování lví rodiny?
Zali jsme to zpátky po té jisté cestě.
Jo. Kde je auto teď?
Auto je v Polokvane, což je 3,5 hodiny z Johannesburgu do severu. Tam máme to u kamarádi. Nebo u známých. No.
Asi by se nedalo auto v Africe jen tak odstavit, aby tam čekalo na vaší další cestu. Hádám.
No jen tak ne, to musí být.
Já myslím, že by tam nezůstal ani rám. Jako.
Smíte se od toho auta vzdálit? Nesvazuje vás to na cestě?
Tak já myslím, že by se dalo auto někde zaparkovat. Nemyslím jako někde na ulici, možná v nějakém rušnějším městě před bankou, nebo něco, tak by to bylo možné na nějakou hodinku, ale třeba pro celodenní výlet je lepší najít si buď misi, nebo nějaký hlídaný, otázka je, co je hlídaný parkoviště v Africe, nebo možná do nějaké lodže, do nějakého kempu, tak s nima se domluvit. My jsme měli špatnou zkušenost v Tunisu, když jsme...
To bylo ve
Sfaxu jsme chtěli navštívit Medinu, ten jejich trh, takže jsme opustili auto snad jenom na 2 hodiny, ani ne, možná. Vrátili jsme se zpátky, auto bylo otevřené, i přes ten alarm se tam někdo v tom autě hrabal. Takže to člověku hnedka vlastně na začátku cesty v arabské Africe, kde takové ty krádeže nejsou tak asi častý, jako v té černé Africe, tak to člověku zůstane v hlavě a pak už je opatrnější. Takže kdekoliv, kamkoliv jsem třeba já chtěla jít, tak já říkám, ne, musíme zpátky, ale to auto je tam samo, my tam máme všechno. Je pravda, že tam člověk má absolutně všechno. A že pro ty místní to asi může být trošku lákadlo. Řekne si, hele, evropské auto vybavený nějaký, to budou nějaký turisti, tam něco musí být.
No. Ale taky v té zemi, jako v Namibii, v severní Namibii nebo v Botswaně, tam se to dá parkovat, jo. V Johannesburgu bych to nedělal, to tam parkovat a jezdit nakoupit nebo něco, jo. Ale v Botswaně tam nejsou lidi.
Já myslím, že asi by řekla ta Botswana.
Nebo když... to záleží i v který země, nebo který kmen je trošku agresivnější, nebo trošku...
Záleží asi na tom, na kterém místě, jo. V který zemi a v který části, protože třeba máme oblíbenou Zimbabwe a i ten pocit v tom Haráre máme podobný jako třeba v té Namibii nebo Botswaně. Docela jako pro nás, klidný. My ten pocit máme, jako že to je bezpečná země. Neměli jsme žádný problémy, necítili jsme se ohrožovaný nic, takže tam taky tam třeba zaparkujeme to auto a jdeme nakoupit po okolních krámech.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku na Radio Wave. Naši dnešní hosté jsou Andrea Kautská a René Bauer. Bavíme se o jejich cestách čtyřkolkou po Africe. Zatím jsme tady zmínili Tunis, Zimbabwe a další kouty. Já bych se ještě teda možná přidržel těch jednotlivých zemí. Máte to spočítané, kolik jich je dohromady?
12.
12?
12.
Jsi dobrý.
Jo.
12 afrických států jste projeli.
Jo. už my jsme tam něco vynechávali, to jsme chtěli navštívit, ale už jsme neměli čas, protože my jsme plánovali tu cestu za 6 měsíců, ale když po 6 měsíců jsme byli v Kenii, tak jsme říkali, že máme...
Já myslím, že jich máme 14.
14?
To je buď sam ty prsty.
Tak René bude zatím vyprávět, Andra bude zatím počítat, jestli se dopočítá do 12 nebo do 14 a uvidíme.
Ne, po těch 6 měsících jsme jenom byli v Kenii, tak jsme říkali, ups, to je jenom půl cesta, tak máme problém, jako i finančně, protože my jsme spočítali tu cestu na těch 6 měsíce, nebo ten rozpočet. Ale tak jsme si ještě něco půjčili a pokračovali jsme, ale jsme říkali, tak už musíme se trošku honit. Ale stejně to ještě trvalo 4 měsíce, než jsme dojeli do Jižní Africké republiky. Tak.
A to byla cesta, která nakonec trvala teda 311 dní, čtu z vašeho webu, a druhá cesta potom 119, a další 77. Jo. Neskracují se vám?
Jo.
Stále kratší a kratší?
Trošku, no. Tak a ta první cesta, tam to bylo prostě jasný, že tu Afriku chceme přejet, potom ta druhá cesta, tam jsme si vyhranili 4 měsíce, takže tím kvůli práci a kvůli všemu jsme měli teda jenom 4 měsíce, vzali jsme ten spodek, co jsme neviděli. Neviděli jsme při první cestě Botswanu, Mozambik a chtěli jsme navštívit Lesotho. Nakonec toho Lesotho zase sešlo a ten Mozambik a tu Botswanu jsme navštívili. A ta poslední cesta, ta byla plánovaná na 3 měsíce, zase kvůli práci, to je, jako finančně to je náročné jako cesta po Africe, tak... Tam se to zkrátilo, bohužel potom jako rodinnou záležitostí o nějakých 14 dnů, 3 týdny. Jinak by to zase bylo okolo nějakých těch asi 100 dní, řekla bych tak nějak.
Ale chystáte pokračování?
Určitě.
Jo.
Ještě letos? Ještě v roce 2013?
Já si myslím, že 100% v roce 2013. Je to takový, my jsme tam měli pauzu v roce 2011 a to je člověk taky nesvůj. Jednak to auto, je blbý, aby to auto stálo takovou dobu. Jo, je potřeba s tím jezdit a nějaký 2 roky odstávka, to není dobrý pro ten po motorový stránce. A, no a pak ta Afrika, ta je tam, no. Ta prostě.
Ta tady není.
Tady není, no.
Tady v Praze není, no.
Ne, myslím, je tam, je prostě zarytá.
No, a nás volá.
Asi, jak se říká, no, jedno Afrika, navždy Afrika. Takže to je taková prostě, asi taková destinace, buď ji člověk miluje, anebo ji nenávidí. A když ji miluje, tak se tam prostě musí vracet, anebo se tam odstěhuje, nebo prostě s tím nějak musí zůstat v kontaktu.
Dopočítala jste se? Do 12 nebo do 14?
14.
Takže 14 afrických států.
Jo, je tam ten to svazisko, tam je taky.
Jo.
Jo, takže je 14, no.
Podle čeho plánujete ty trasy?
Tak původní jsme měli, úplně původně, když jsme dělali ten plán, tak než to všechno člověk našel, tak jsme, když my jsme chtěli jet na jako dobrovolnou práci do nějakých parků, do útulků s divokýma zvířatama takový. Pak tady jsme viděli ty ceny, jak se někdo tam mastí ty kapsy a jsme říkali, ne, ty peníze 10 000 euro za půl roku. Plus letenka, pojištění nějaký za osobu. Tak jsme si říkali, to je moc, to za ty peníze můžeme sami a můžeme sami se někde nabídnout. No, tak nakonec jsme říkali, tak dobře, jak pošlám auto do Kenii a pojedeme dolů do Jižní republiky. Pak teda to byly zase ty Somálci, jo, ty piráti, co když to auto nedostane v té Kenii, budeme to na ně čekat zbytečně. Tak jsme vyhledávali na internetu, co se dá, co se nedá, a to našli jsme dobrý stránky, tam se zlukou všichni cestovatele, nejenom teda cestují v Ázii, ale i v Africe a Americe. No a právě tam bylo spousta lidí, kteří přijeli tu Afriku celou. Od Tunisu až dolů do Jihoafrické republiky, po východním, po západním pobřeží, to už nebo přes střed, prostě jakýmkoliv způsobem ji křižujou, tak jsme si říkali, tak jedem celou. Takže když už to auto, tak ten vršek nemůže být tak finančně náročný, jako to auto tam poslat. Takže jsme se rozhodli pro celou. Takže ten základní plán, my jsme chtěli původně to východní pobřeží. Jednak protože mám rádi divoký zvířata, což na tom západním pobřeží už nejsou, jsou snědený a prostě pryč. Takže východní pobřeží kvůli tomu je to trošku jako vyspělejší, nebo není tak divoký jako to západní pobřeží, takže možná to seznámení s tou Afrikou je lepší. Ta infrastruktura je tam na lepší úrovni. Takže a tím, že jsme neznali, neměli jsme zkušenosti s Afrikou, tak jsme zvolili právě tu východní. Pak tam jsou ještě nějaký kmeny, i když v té západní Africe možná jich je víc, kteří žijou tradičním životem. Tak jsme říkali, vezmeme první to východní, uvidíme, třeba pojedeme nahoru západním. Takže ten základní, prostě kudy pojedeme, tam to bylo jasný, tam se nikudy jinudy se nedá jet, než opravdu ty státy, které jsme projeli, jak dlouho a jestli někam vybočíme, tak to záleželo na čase a na tom. No.
Ptal jsem se na to plánování tras i s ohledem na to, že vy máte na svém webu www.divokaafrika.cz spoustu různých mod od různých autorů, tak mě napadlo, jestli třeba neplánujete cesty i podle starších cestopisů nebo podle nějakých legendárních objevitelů Afriky a tak?
Tak my jsme cestopisy nějaký jsme přečetli, spíš to bylo založené na těch filmech s ním o Africe, vzpomínky na Afriku, Lvice Elza a podobně, takže člověk tak nějak, asi pro tu Afriku člověk musí mít i cit. No a to k té otázce, jestli plánujeme jet v jejich stopách, asi spíš jak přijde situace, jak nám někdo co doporučí, ne vyloženě ve stopách někoho, jako ať je to Emil Holub, nebo je to Hanzelka s Zikmundem. Ty měli nádherný cesty, ta Afrika byla nedočená, ta byla nádherná ještě v tu dobu. Museli mít úžasné dobrodružství a úžasnou cestu i tím, jakým způsobem oni jeli. Dneska je to mnohem jednodušší a mnohem komerčnější.
Občas litujem, že žijem v roce 2013, nebo že jsme začali 2008, když jsme začali tu cestu. Protože já si myslím, že já nevím, 40 let zpátky nebo 50 let zpátky, to muselo být
úžasný,
úplně
to bylo prostě trusí.
No. Ne takový asfaltový cesty, jak je teď, protože teď už ta celá trasa skoro je všechno asfaltovaný. Je to jenom ten kousek Masa Bitmoyale mezi Etiopií a Kenii, což je kamenatý, ale ten zbytek to je už...
Tam dokonce dostavili, aspoň jsme si, že dostavili ten zbytek ty cesty vlastně z Egypta, z Wadi Halfitr v Sudánu, dolů ke Karimě, nebo Dongola. To taky je dostavený údajně.
Taky všechno asfalt.
René, slyšíme váš německý přízvuk, ale máte super češtinu. To Aha. Se takhle po cestě v autě bavíte asi hlavně česky, ne?
Ne, my mluvíme anglicky spolu. Ale to je...
Nadáváme si česky, teda já nadávám česky. A moji kamarádi, ty se stydí mluvit anglicky, takže ty to do něj, jak se říká, perou česky.
No, i Andrej rodiče mluví česky, tak a většinou jsme tady já ne v Německu, tak já nemám na vybrano.
V předcházejícím vysílání jsme zmínili Zimbabwe jako zemi, kde jste se cítili bezpečně a kde se vám tím pádem asi i s nás líbilo. Přitom je to zrovna země s velmi problematickým režimem. Přemýšleli jste o tom nějak?
Jasně, při první návštěvu jsme se nebyli jistí, jestli to je dobrý nápad tam jezdit nebo ne, protože jsme nevěděli, jestli tam je dost naftu, jako nafta nebo jídlo, protože naše informace byly, že obchody jsou prázdné, tam není nafta, ta peníze, to je, tam je hrozná inflace, jako ty miliardy.
To byl ten stav v tom roce 2008.
No.
Jeden den se šlo s jednou igelitkou pro chleba, druhý den se dvěma. Jako igelitkou peněz.
No, ale potom jsme v Lusace, v Zambie, v tom jedném kempu jsme se potkali s jedním pánem, Colin, ten je teď náš kamarád a jako zimbabský otec, jak říká. A ten nám, protože my jsme měli dotazy, jak to tam je, jestli můžeme tam jezdit nebo ne, a on nám říká, ne, to je všechno v pohodě, tam už můžete platit americkými dolary a naftu dostanete, tam je všechno, už se vylepšuje. No, tak už nám trošku bral tu strach nebo tu nervozitu. Jo.
A nebrali jste to tak, že můžete přínosem těch dolarů jakoby podpořit ten režim, který určitě není OK? Takhle jste nad tím nepřemýšleli?
To je vždycky otázka, když člověk jede do takové oblasti, buď Zimbabwe nebo i v Asii jsou nějaké režimy, jo, když tam cestujete, tak to je otázka, chcete podporovat ty lidi nebo ten diktátor. Jo? Například, když se koupíme na trhu, když se koupíme brambory nebo rajčata nebo cokoliv, my podporujeme, protože ty prodavače neplatí daň. Jo, tak my podporujeme tam tu rodiče, rodina nebo ta ženská, jo. My nepodporujeme ten diktátor nahoře.
No ale zase vízem a samozřejmě naftou. Jasně, a takhle to jo.
To jo.
Ono je to takový sporný, to by člověk možná nejel vlastně do žádný pro nás teda africký země. Jo, protože vlastně každá africká země pod nějakým režimem. Jo, ať je to Súdán, kde vládne Bašír, svojí diktátorskou, nebo to bývala Líbie, kde jsme vlastně taky byli za Kadáfího režimu. Nebo to je
i Egypt.
Vlastně i Mozambik, Egypt, vlastně všechny země jsou pod nějakým režimem. Některé je lepší.
Zajímalo mě hlavně, jestli o tom přemýšlíte, jestli tohle je pro vás téma. Když jsme vysílali třeba o Kubě s kolegou Petrem Janečkem před časem, tak on říkal, že si velmi cíleně vybírali třeba ubytování i podle toho, komu vlastně budou platit, co je ze státního sektoru, státní ubytování, protože Kuba to má takhle částečně dělené, co jsou jakoby soukromé ubytování u lidí doma, a že velmi pečlivě volil, kam ty peníze jdou. Jasně, že víza nebo další věci to člověk neobejde, ale zajímalo mě, jestli je to pro vás prostě téma. No,
my jsme to měli učit takhle, vlastně nakupovat jsme chodili, něco se potřeba nakoupit v tom supermarketu, to je jasný, a furt jsme ještě Evropani, takže furt tam ten supermarket je potřeba. Ale snažili jsme se hodně na trhu, i takový třeba suvenýry pro sebe jsme si nekupovali v těch curio shopech, který asi určitě neplatí tu správnou částku, tu celou částku tomu, kdo ten suvenýr vyrobí, ale spíš po těch, co se děli na kraji silnice a ještě se tam sami vyřezávali. A to pak vlastně na trhy jsme navštěvovali, ubytovávali jsme se, kde to šlo, třeba i na misích, jo, kde jsme, já nevím, něco jim nechali, nebo nějaký, ať to byly dárky, nebo když nějakou tu korunu, nějaký ten dolar, nebo to. Určitě jsme, málo jsme využívali nějaké ubytování, které patřily jako státu, i v tom zimu, jsme se snažili obcházet ty, tam jsou routol, tam se postaví na 50 km silnici tři budky a prostě vybírají dolar, takže jsme se snažili dohadovat s nima, že turisti to neplatějí. Teda občas to vyšlo, občas to nevyšlo.
A protože my jsme četli článek, že i tu peníze z té silniční daně je skorumpovaný. Tak
no, tam vybrali obrovský miliony na ty silniční daně, protože platí každý auto. Vůbec nezáleží na tom, jestli tam třeba někde v okolí bydlí, jestli projel už ten den jednou nebo ne. Platí po každém průjezdu vlastně ten dolar. Takže když se člověk spočítá, kolik tam těch aut projede, tak to je velká částka vlastně ve finále a to všechno se prostě někde vypařilo. No.
Další země, o které říkáte, že vás hodně zasáhla, je Súdán. Proč? Čím vás zasáhnul nejvíc?
Lidi?
Tak v první řadě asi to překvapení, protože tady Súdán, stejně jako Zimbabwe, nemá dobrou pověst, nemluví se tady o něm moc kladně. Súdán je plný fundamentalistů a unašečů, všichni chtějí každého unést, zabít a já nevím, co všechno. Tam je
no a hlavně ta dárfurská genocida.
A nejenom ta dárfurská, tady se teda mluví jenom o té dárfurské, ona velká genocida je i na tom jižním Súdánu a v té oblasti Nuba. No a tak jednak jsme to chtěli vidět, člověk zakázaný ovoce nejvíc chutná, takže tam to člověka táhne do takovéhle oblastí. Pak teda nebylo jiného zbytí, tam se z Egypta do Etiopie se nedá jinak dostat než přes Súdán, takže tam se museli jet a když jsme vlastně přijeli, tak už od káhirské ambasády ten pocit, že tam bude asi něco jinak, než jako se to tady preferuje v médiích, než to tady média podávají.
A každý cestovatel, který projel Afriku, nám říká, že musíte tam jít, musíte se podívat na ten Súdán, protože ty lidi jsou přátelský, vštícní, příjemní, tak to určitě to musíte zažít, jo, jak to tam je.
My jsme měli naprosto perfektní zkušenost s lidmi, ať to byly Arabové, nebo to byly černí Súdánci na tom, ne úplně na tom jihu toho Súdánu, jsme se nedostali, my jsme, jak se říká, skejsli v pohoří Nuba, dál už to nešlo, nějak nás čas potom tlačil, takže ty nás překvapily pozitivně. Potom, co se týče vlastně krajiny, tak ta se nám taky líbila, ta poušť je tam nádherná a hlavně co se týče památek archeologických, historických, nejsou oni něco tak udržovaný, jako jsou třeba egyptské pyramidy a podobně, ale je to naprosto jiný pocit, tam nejsou turisti okolo, není to převálcovaný, je prostě tam si člověk v té otevřené poušti, kde stojí ty porozbourané pyramidy, tam si užívá ten pocit, může nasát vlastně tu vůni, může si představovat, jak to tam asi mohlo být. Možná, že tam zavítá nějaká karavana ze suvenýrama, ty nejsou tak dotěrní třeba, jak ty Egypťani. Že tam ten pocit takový, myslím, je pocit volnosti v tom Súdánu. Nebylo to ani omezený. I ten, co se týče toho muslimského světa, tam tady se mluví, jaký to jsou vlastně striktní muslimové. Vůbec nejsou tak striktní, jako třeba v Líbii, z těch afrických zemí. Tam ženy pracovaly v obchodech normálně, procházely se na ulici, nekoketovaly, povídaly si s muži. Nebyly tak zahaleny tak jako do takového tmavého oblečení, oni spíš jako nosí barevný toby. Posedávali s mužskými na ukávových lady, takže takový jiný pocit jsme z toho měli. My jsme teda měli naprosto úžasnou a dobrou zkušenost v Súdánu.
Pak člověk přejede do Etiopie, ta má zase obrovskou křesťanskou historii. Zajímaly vás ty křesťanské pozůstatky, chrámy nebo jeskyní malby, všechno to, co v Etiopii je, nebo tolik tohle nebylo vaším cílem?
Já bych řekl, že tolik naším cílem nebylo.
Ono i ten měsíc pro nás bylo docela málo.
A já Etiopii.
A musím taky říct, že po Súdánu, když člověk přijde do Etiopie, pro nás bylo to šok, protože už žádné pozvánky na kafe a přátelský lidi, ale spíš žebrání. A protože my jsme neměli průvodce, tak my jsme tam byli na vlastní pes, tak já myslím, občas to byl ten problém, že jsme nemluvili tu jazyk.
Jo, že člověk nemůže usměrnit, že přece jenom ten průvodce, když s tím turistou nebo cestovatelem jede, tak nějakým způsobem toho místního usměrní, ví, jak s nima jednat a tady prostě jsou naučený, že jim turisti jim dávají jim dárky, dávají jim peníze a to je hrozná chyba pro toho, kdo potom jede sám jako individualista.
A jsou africké země, které vyloženě fungují na té bázi, že pokud je to aspoň trochu možné, tak vás tam bez průvodce vůbec nechtějí pustit, aby se na tom dalo vydělat. Často na tom vydělá místní komunita, což nic proti tomu, ale jako princip je to samozřejmě pro Evropana hodně nepříjemný nezvyk. Vy si průvodce neberete z principu? Jakože
ne,
nechcete, nebo jak to přijde?
My jsme měli průvodce v Súdánu, v tom oblasti.
Tam ale není povinný. Není povinný, ale v Líbii.
Tam
jako musí být, tam se vlastně on vyřizuje víza, všechno tam není možné ani dostat víza, nebo nebylo možné ani dostat víza bez průvodce, takže tam je povinný přijetí do země, od jedné celnice na druhou. Jo, z jedné hranice na
druhou. Nebo v Etiopii, v Simien Mountains. Tam jsme museli mít.
Pak jsou místa, jako třeba Simien, tak tam taky byl povinný průvodce nebo scout, kterého jsme museli vzít do auta. No a jinak jako průvodce jsme nevyhledávali. Samozřejmě, když potom jede někdo na nějakých pro nás teda 10 měsíců, tak on ten rozpočet je trošku někde jinde, takže člověk musí i přemýšlet, do jakých parků půjde, pokud teda není opravdu boháč. Jako, když to je takový normální dělník jako my, tak jsme museli počítat, takže ty průvodce jsme si nebrali na spousta místech, ale zase, když člověk chce poznat tu místní kulturu, tak je určitě ten průvodce lepší. Jo? A myslím si, že z místní není potřeba jít do nějaké agentury nebo do nějaké lodže nebo kempu a schánit si ty přeplacení průvodce, ale lepší možná vzít nějakého mladěcha místního z vesnice, který mu pomůže pár dolarů a určitě toho řekne víc, než ten zaplacený. Třeba jsme byli v Namíbii, Epupa Falls, tak tam z kempu to stálo asi 350 namibijských dolarů a my jsme jenom seděli, posedávali venku u takového curio shopu a tam za náma přišel mladík a chcete se podívat na ty himby a tady s tom jako přemýšlíme o tom, tak já vás můžu zítra vzít, koupíme nějakou kukuřici, cukr a takovýhle a za 35 dolarů namibijských dolarů nás tam vzal.
Což
plus teda ten nákup.
Takový namibijský dolar.
Asi za 3 euro, 3,50 euro.
Jo.
Okay. Což je moc, to je levnější než ty 35 euro v tom kempu. Tak občas jsme se zvolili nějaký místní, já bych neřekl, že to byli průvodce, ale spíš místní, který znají
Ne, tu vesnici.
Tu vesnice a okolo.
Potom
no.
Samozřejmě to asi to není taková velká vesnice s takovou ceremonií tam jako, jako přes toho placeného velkého průvodce, ale je to možná víc přirozený.
Hmm. Jo, než, to než jsme ta, měli i v Zimbabwe.
Jako třeba jsme měli v Pekingu, v té vesnici, kam chodí turisti, tam prostě naběhly ty masajky a začali zpívat jako uvítací ten. Už to je takový neosobně jaký komerční, jo, člověk radši, nebo my teda spíš hledáme něco přirozeného, něco autentického.
Andrea Koucká a René Bauer jsou hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance a mluvíme s nimi o Africe, protože mají za sebou tři africké cesty. Když člověk cestuje čtyřkolkou, tak ho to asi hodně táhne do národních parků, protože už ten princip, že do většiny afrických národních parků je vstup povolený pouze v nějakém vozidle, ať už vlastním nebo pronajatém, tak máte jich hodně projetých, nebo máte nějaká nej v afrických národních parcích?
My jsme začínali s těma parkama spíš v jižní části Afriky, protože v Kenii, Tanzanii je to předražený. Já nevím, například Serengeti $250 za dva osoby auto za den, to jsme nechtěli platit, jo. Tak my jsme spíš jako Etosha jsme navštívili a hodně v Zimbabwe, Manapu, Zwangi i hodně v Jižní Africké republice.
Pár jsme jich měli teda nahoře, my jsme navštívili v Etiopii Nechisar a takový ty
Já jsem spíš myslel Kenia, Tanzania, to, tam jsou
Kenii,
moc.
Kenii spíš, vlastně to byla taková soukromá rezervace, pak Tanzánii, tam jsme úplně přeskočili díky díky tomu ceníku. A pak vlastně Zambie, tam jsme se zdrželi v Kafue, národním parku, no a pak to spíš začalo v té Namibii, tou Etoshou. A nejvíc asi Jihoafrická republika, protože tenkrát, když jsme do té Jihoafrické republiky jeli, tak jsme potkali švýcarský pár a ty říkali, Ježíš, chcete do národních parků, kupte si takovou tu wildcard, která vlastně pro pár tenkrát to bylo na platnost na rok. Je to vlastně neomezený vstup do národních parků, který spadají pod Sun Parks a stála $160 amerických, což jako je super cena potom, když člověk plánuje, že stráví víc dní ve více národních parcích. My jsme teda z té Namibie přijeli rovnou vlastně tím národním parkem, který je v tom rohu s Botswanou v Transfrontier Chagadi a tam jsme strávili 4 dny, takže teoreticky tu kartu jsme využili během 4 dnů plus pár dní dole.
Se to vrátilo. Když bych se chtěl podívat na nějakou velkou pětku, na ta největší zvířata, na ty největší savce, kteří už jsou jenom v Africe. Můžu je vidět teda, když se vyprdnu na ty nejdražší a nejosolenější, nejkomerčnější národní parky, když vynechám Etoshu, když vynechám Serengeti, když vynechám několik těchto z těch synonym pro to, co je safari. Můžu stále vidět ta zvířata?
Určitě v té Jihoafrické republice jako přemýšlím, jestli celá velká pětka je v KwaZulu Natal Šlušluvi Imfolozi, tam je možný vidět, to je vlastně park pod Swazilandem KwaZulu Natal.
Nebo v Zimbabwe.
Potom samozřejmě Krugerův národní park a mám pocit, že dokonce velká sedmička je Ado Elephant.
Jo.
Tam je vlastně, to je spojený s tou přímořskou s mořem, takže tam vlastně počítají celou sedmičku, je to možný spatřit.
I s velryba.
I s velrybou a žralok.
A vy se potápíte, je to
jo,
tak?
Jo.
My jsme se stali na té první cestě potápěčima.
Na první cestě jste si udělali akreditaci a od té doby berete sebou do auta i věci na potápění. Nebo si je půjčujete?
To se půjčím.
Tak daleko jsme ještě nedošli. Ne?
A kde jste zažili nejlepší potápění v Africe?
Tak my jsme se rozmazili, když jsme byli v Egyptě, tak každý říká, musíte Rudý moře, aspoň šnorchovat taky. Takže jsme vyjeli na Sinajský polostrov, tam asi nejvyhlášenější je Sharm el-Sheikh, ale je taky nejdražší. My jsme dostali doporučení na Dahab, je to takový napůl komerční, napůl takový luxusnější, ale napůl zase pořád ještě takový ten tradiční egyptský život tam, jenom se prostě odejde z toho pobřeží, z těch uliček, těch turistických do pozadí a tam takový ten pravý život za pár egyptských peněz, tam člověk koupí ten oběd. Takže tam jsme přijeli byli jsme vlastně v zimním období, takže tam ten turismus byl trošku takovej pospalej.
Utlumenej.
No a plánovali jsme si, že se budeme potápět, ale že budeme šnorchovat. Teda ne, moc na to potápění neměl chuť a já jsem teda byla nažavená, jakože jako nějaké to potápění, jo. Že by to bylo super a oni tam mají takový ten intro dive, který je možný do 12 metrů s instruktorem a nemusí být člověk potapěč. Já jsem si říkala, jo, tak to dáme, tak jsme se tam bavili s tím klučinou na té recepci a on říkal, co takhle jako kurz, nechcete jako se stát potapěči? A jako, hele, já nevím. Teď nám nabídl tu cenu, ono to vlastně stálo, ten první je dražší než ten advance a ten nás stál 170 euro, což byla dobrá cena. Vlastně i s vybavením, včetně to bylo i s knížkou, ze vším 170 euro. Tak jsme říkali, jsme se domluvili, že mu dáme druhý den vědět, jenom jsme vyšli z toho potapěckého centra, jsme se vrátili, že jako jo. Tak jsme začali.
Takže jste pady, nebo
pady.
Takže jsme začali, nakonec teda pro ně to nebyl problém, pro mě to problém byl, dostat se pod vodu a dejchat, ale měla jsem božského instruktora, který prostě mi tam narval pod tu vodu. Takže nakonec jsme to dokončili, ten kurz oba dva. Já jsem teda první měla teorii, pak teda došla ta praxe, ta praktická zkouška. No a nás tak jako nabízlo. Ten instruktor nás nařil, on říká, tady máte jenom do 18 metrů, to je nic, to je nuda, jako musíte dál to. Takže nás zanařili na tu advance do 32 metrů. No a to zase cena 130 euro, tak to jako by člověk byl hloupý, kdyby to neudělal. A Rudý moře je opravdu nádhera na potápění, to je prostě ráj. Takže jsme se to dodělali tam, našli jsme takový ty jako modrá díra, nebo tam je kanion Elbels, takové, což jsou nádherné potapické místa. Je tam pár takových těch memoárů, jo, tak o těch profesionálních technických potapičů, který tam někde prostě se utopili. To je takový paradox, když tam potom člověk prochází okolo těch pamětníků, památníků a to, těch desek. No a tam jsme se ale právě taky rozmazlili, protože Rudý moře je nádherné na potápění.
René namítal něco, že se mu někde líbilo víc?
Jo, no já mám rád i větší jako ryby, nebo musí to být trošku větší, tak to jsme měli v Jižní Africké republice, jsme měli ty velryby žraloky, nebo delfíny, nebo žraloci, jako jsme viděli a to bylo nadherný. Andrea jako v Mozambiku jí měla velryba nad sebou, když jsme potápili.
Jako my jsme se v Jižní Africe potápili na sodváně, ta je tak hezká, ale tak je to spíš na ty menší. Když tam není sezona třeba na ty žraločí sezóny, tak je spíš ty menší rybky a takový hlens.
Hezký a barevný, malý.
Hezký korály, ten útes je nádherný, je rozmanitý. No a nejlepší na ty hloubké potápění, na to hloubké potápění a na ty větší ryby je Mozambik. Tam jsme vlastně byli v roce 2010. Takže tam už jsou vidět ty manty a ty žraloci a už tam je to jinačí. Nebo ty verliby a... No. Takže to už je takový dobrodružnější potápění.
V tomhle místě bych mohl taky snadno odkázat na speciální potápěčský díl, který jsme vysílali před časem s Martinou Balzarovou, která kromě toho, že se dobře potápí a je instruktorkou potápění, tak taky dělá skvělé fotky pod vodou a tak se můžete podívat na wave.cz/Casablanca. Místo toho, ale chci věnovat poslední otázku jednomu z těch mod, co jsem našel u vás na webu. Protože pro mě osobně je docela důležité, nebo připadá mi, že má váhu. Henry David Thoreau je autorem výroku Otázkou není, na co se koukáš, ale co vidíš. Proč jste si tohle vybrali? Co to pro vás znamená?
To jsme vybrali, protože jsou tam spoustu lidí, kteří jako cestují, ale se jenom koukni na věci. Jo, ale když to chceš opravdu jako rozumět nebo občas i se podívat za kulisama, můžu to takhle říct v češtině, jo, tak na to musíš vidět a nejenom koukat. A to je proč jsme se to zvolili, protože my jsme od začátku jsme říkali, že tak trošku odbočíme od hlavního trasu, protože my chceme vidět tu Afriku. My nechceme jenom prolítat a jo, se jenom kouknout na straně, co tam je, ale spíš trošku hlubší. A to je,
někde jsem četla, že jenom kousek toho to nebylo ani tak moto, ale staň se cestovatelem, nebo nebuď turistou, staň se cestovatelem. To znamená, jako zastav se, podívej se, co stojí, co je za těma lidma, co prostě nejenom na toho upraveného masa, ale jak žijou, co dělají, zeptej se, komunikuj.
Ptáte se hodně místních, vyptáváte se? Ono to často přináší různé trapasy a v různé situace, kdy jsou nesvé obě strany a tak, ale někdo do toho jde, někdo ne?
Když tak dlouho cestuji, to občas já mám pocit, ach, dneska nechci vidět nikoho.
Jo, dneska nechci vidět žádného černocha, ale on je v Africe.
Já chci jenom poušť, já chci jenom svěže a já nechci se bavit s nikým. Jo, ale potom taky máš takový náladí nebo dny, když jo, teď chci poznat ten kmen, jak žijou, jak co jí, co mají k obědu, nebo jo, nebo jak je její život. A to jsme, já myslím, že to jsme dělali jako v Etiopii nebo i v Kenii, když jsme tam
V tom Súdánu, ono taky záleží na tom, člověk, jaký dostane pocit z těch lidí. Jo, jako třeba v tom Jižním Súdánu, kde jsme strávili nakonec týden, nejprve jsme tam jeli na 2 dny, nebo Jižní Súdán, říkám Jižní Súdán, ale to bylo to pohoří Nuba v Kadugli, tak jsme měli domluvený průvodce jenom na ty 2 dny, že nám ukáže po okolí, takže s tím jsme se ptali i co se týče té politické stránky toho, té občanské války nebo těch občanských válek, co v tom mezi tím Jižním a Severním Súdánem byly. No a potom z nás teda se stali přátelé, jsme v kontaktu do dneška, už nechtěl ani peníze od nás, nic, museli jsme se nastěhovat k jeho mamince a takovýhle, takže tak potom to vzejde samo, tam člověk se o nich dozví víc, komunikuje s nimi, oni se sami i třeba chtějí bavit a někde dostane pocit člověk, že tady není jako vítaný nebo že oni jsou z nás jako nesví a taky, takže to jako obejde tadyhle z ty místa. Jo,
tak mě z toho
napadá
vlastně ještě jedna otázka. Kempujete často volně v buši? Je to významnější podíl nocí, které na cestě v Africe strávíte?
Já bych řekl, to děláme většinu, protože najednou jasně, že to trošku ušetří peníze, ale ten hlavní důvod pro mě osobně je, že jako například v Botswaně, vy jste někde v buši, tam není kemp, tam není voda, vy musíte mít všechno se sebou a tam jsi někde v buši a tam máš ty divoký svěže okolo. Jo, a v noci se ležíš v postele a já nevím, ty lva začínají řvát,
tam,
nebo ten šakál
tam
je
něco
okolo
krade
auto.
Dole, jo, nebo hyeny tam, teď druhý den ráno člověk objeví ty stopy ty hyeny. Nebo samozřejmě jak takový ten pocit, jako že začnou někde pořvávat lvy, kousek od stanu, tak ten zrovna příjemný není.
Ale to je trošku ten adrenalin, co to dělá, já nevím, to je zajímavý. Nebo
to patří to k tomu taky, patří to do té Afriky. Než samozřejmě potom tím, že se vyhýbáme kempům, nebo že do těch kempů nejezdíme tak často, tak ztrácíme tu šanci poznat další lidi, poznat další cestovatele a třeba se rozvědět něco víc, nebo nějaký zajímavý typy, ale ono obojí má něco do sebe.
Ale v nějakém kempu, jako v Gaborone nebo ve Windhoeku, tak tam nemáme stará slonu okolo auto, jak jsme to měli v Botswaně, tam někde v severu. Když byli opravdu vedle auto a to bylo, já nevím, 10 nebo 20 slonů.
Mě teda probudila to praskání těch větví, oni chodí strašně potichu, tak jsem slyšela jenom to prasknutí větve, tak člověk ví, že to Chobe je plný slonů, že tam mají obrovskou, my jsme napočítali jedno za jeden den 400 slonů, jenom prostě okolo tý, na tom břehu té řeky. Tak budím toho Reného, říkám, René, ale tam asi máme návštěvu.
Ty žvejká je vedle
auto. A teď
auto
ten spa, to jako nějak nevzrušovalo a teď člověk slyšel vedle, jak ona žvejká, jak ta slunice, nebo ten slon prostě jak žvejká, jak to dejchá, tak člověk má takový zvláštní pocit, protože ten slon je možná víc nebezpečný pro toho člověka s tím autem, než třeba lev, samozřejmě. U lva se do auta zamknete a on může skákat po autě a může se stavět na hlavu, nic se nestane, že jo. Ale ten slon, když opravdu narazíte na broušenýho slona, tak z toho
když
auta udělá kuličku plechovou a je to je konec, no.
Adrenalin i v noci.
Jo.
Na závěr dnešního povídání s Andreou Kautskou a René Bauerem. Děkujeme za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Děkujeme za pozvání.
Díky a ať se vám daří na dalších cestách.
Děkujeme.
Děkujeme.